SBS
Radio. Qurtummii qabuulaalchise heerri fi seerri Awustiraaliyaa maali? Awustiraaliyaa keessaa harki shan keessaa tokko waggaatti qurxummii qabuu akka bobba'an ni beektu laata? Bishaan galaan yookaan bidiruurra yoo jiranis ta'e qurxummii qabachuun yerootti dabarsuu caalaa qaama aadaati. Haa ta'u malee namoonni biyya kana reef dhufan baay'een isaanii wanti isaan hin hubanne tokkotu jira. Kunis Awustiraaliyaa keessatti qurxummii qabuun seera waliin wal hidhata. Kutaa biyyaa fi naannoo jiraattan irratti hundaa'ee seera adda addaatu jira. Kanneen akka eeyyama qurxummii qabuu qabaachuu fi dhiisuu, iddoowwan uggurrii qaban yookaan yeroo isaanii itti cufaa ta'an ilaalchisee akkasumas xiqqeenyaaf guddina qurxummii fi balaa qurxummii kana akka hin mudanne eegamu ilaalchisee hedduudha. Akkasumas naamusaa fi seera dhimma nageenyaa kosii gatuu fi beekumsa qurxummii qabullee dabalata. Addunyaa har'a keessa jirru mobaayilii fi TV irratti yeroo dheeraa dabarsinu kana keessatti qurxummii qabuuf deemuun hagam akka nama bohaarsuu fi qilleensa qabbanaawaa nama affeeru beekuun dansa. Waggoota 20 darban kanaaf qurxummii qabuutti yeroo kennuun akkaan guddateera. Qorannoon guddaan bara 2023 mootummaa Awustiraaliyaa maxxanse akka agarsiisutti waggaatti ga'eessonni gara 4.2 million ta'an qurxummii qabuuf akka deeman ibseera. Saayintistiin qurxummii Andii Moore qorannoo biyyaalessaa dhiheenya kana qurxummii bashannanaaf qaban irratti geggeeffame hoggane. Waggoota 12 keessatti lakkoofsi kun baay'ee kan hin jijjiiramne ta'us dubbeen seenaa isaa garuu jijjiirameera jedha.
A survey of that kind has only been done twice in Australia. What was interesting between 2000
Qorannoon gosa akkasii Awustiraaliyaa keessatti yeroo lama qofa hojjetameera. Bara 2001 fi qorannoo dhiheenya kana geggeeffame gidduutti wanti nama hawwate dhibbantaan namooti qurxummii qabuuf deeman kunis gara dhibbantaa 20 namoota shan keessaa tokko jechuudha. Obbo Moore akkasumas fuulli jiraattota Awustiraaliyaa jijjiiramaa jiraachuu fi hawaasni aadaa fi afaan adda addaarraa ta'an ispoortii keessatti hirmaachaa akka jiran ibse. Jiraattonni Awustiraaliyaa aadaa adda addaarraa kan ta'an bashannanaaf jecha qurxummii qabu irratti hirmaachaa jiraachuu argaa jirra. Kunis aadaa duudhaarraati. Dhaloonni isaanii yeroo bashannana kanarraa hirmaatan mul'ata. Kanaaf yeroo gara Awustiraaliyaa dhufan itti dhufanii jiru. Naannoo dinagdeen guddaa qurxummii qabuun itti danda'amu qabna. Addunyaa irratti isa guddaa fi sadarkaa sadaffaarra jirra. Kanaafuu daandii dandeessisaa qabna. Qarqara galaanaa fi laggeen baay'ees qabna. Qurxummii qabuunis sochii baay'ee baratamaa fi qaama aadaa Awustiraaliyaa ta'es mul'ata. Stan Konstantiras pirezidaantii gamtaa qurxummii bashannanaa New South Wales yeroo ta'u qaama waldaalee miseensotaa olaanaa ta'ee ispoortii qurxummii qabuu, qurxummii bishaan qulqulluu keessaa qabuu, qurxummii eeboon qabuu fi akkasumas bulchiinsa naannichaa bakka bu'a. Aangoon murtii kamiyyuu seera mataasaa akka qabu guddeenyaa fi meeshaalee ati qurxummii ittiin qabuu dandeessu dabalatee jira. Dhimmi kun maaliif barbaachisaa akka ta'es ni ibsa.
Every state is different. There are different rules around salt and fresh water. Every state has got
Kutaan biyyaa hundi adda adda waan ta'eef naannoo soogiddaa fi bishaan qulqulluu ilaalchisee seera adda addaatu jira. Naannoon hundi gosa adda addaa qaba. Isaanis gosoota balaadhaaf saaxilaman adda addaa qaban. Naannoo hundinuu naannoo meeshaalee itti fayyadamuu dandeessan baay'ina isaanii ilaalchisee seera ofii qabu. Kutaaleen biyyaa tokko tokko gosoota qurxummii akka hin baafne dhorkan qabu. Seera qurxummii qabuu salphaadhumatti marsariitii irraa argachuu dandeessu. Kutaa biyyaa hedduu keessa afaan barbaadaniin tarii hiikameeyyuu argattu. Garuu reef qurxummii qabuuf eegaltu yoo ta'e warreen meeshaa qurxummii ittiin qaban gurguran naannoo keessanirraa argachuuf filannoo keessan jalqabaa ta'a. Obbo Konstantiras warreen naannoo irraa meeshaa qurxummii ittiin baasan gurguran gaafachuun kan isin barbaachisu jarri gurgurtaa qofatu hin taane gorsa nageenyaa isin kennuu danda'u jechuun ibsa.
Whether you come from a non-English speaking background, you're a customer to them, and they are always.
Yookaan dubbee afaan Ingilishii afaan keentaan irraa dhufte ta'es yookiin maamila isaaniis yoo taate warreen naannoo keessaa meeshaa qurxummii ittiin baasan gurguran kun siif madda odeeffannoo gaariidha. Obsa qabu baay'een isaaniis warreen muuxannoo itti qabani. Kanaaf Awustiraaliyaa keessatti seerota gara garaa qabna. Ogumatti itti cichaatii seerota jiran adda baafadha. Eehama itti barbaachisa. Kutaa biyyaa tokko tokkotti kanneen akka kibba Awustiraaliyaa, Kuinslaandii fi Noorzan Teeritorii irratti tasuma eehama sin barbaachisu. Iddoo kaanitti gatii gaariin salphaatti argatta. Wanti yaadachuu qabdan maarsariitii amanamaa kanneen akka kan mootummaa irraa qofa bitadha. Hojii geggeessaan olaanaa dhimma qurxummii qabu Viktooriyaa Travis Dowling wanneen gowwumsaa qarshii garmalee nama kaffalchiisan jiraachuu akeekkachiisa.
It's really easy to get a fishing license in Victoria. It's about $36 for the year.
Dhugaa dubbachuuf eehama qurxummii qabu Viktooriyaa keessatti argachuuf salphaadha. Waggaatti gara dolara 36 si kaffalchiisu. Garuu akeekkachiisa ani isinii kennu yeroo Google irra deemtan waa'ee eehama qurxummii qabuu barbaaddan marsariitii hedduutti baatu. Kanaaf isaan harka sadaffaa dolara 90 hanga 100 isin irraa fudhatu. Warshaaleen akkasitti gurguran kun baay'een isaanii biyyoota biroorraati. Eehama keenya argatta garuu kan silaa kafaluu qabdurraa harka 3 dachaa si kaffalchiisu. Kaan gowwomsitoota kanuma sirnaawaa kan mootummaa fakkaatu. Kanaafuu bilbilumaa harkaa keessaniin marsariitii mootummaa kan Fisheries Authority jedhurraa bitadha. Namoonni seera cabsan yeroo baay'ee ta'e jedhanii miti akka tasaa ta'a. Kanaafuu meeshaa bitattan sirrii ta'uu ilaalaa. Kan seerri eehamu ta'us hubadha jedha obbo Dowling. Fakkeenyaaf meeshaan itti qurxummii qabuuf bitattan seera naannoon wal fudhachuu isaa adda baafachuun barbaachisaadha jedha.
So over 90% of our inspections people are doing the right thing and if they're not doing the right thing it's
by ibbantaa 90 ilaalle keessaa namoonni waanuma sirrii hojjetu agarre. Yoollee badii godhan ta'e akka tasaati malee beekaa miti. Fakkeenyaaf namoonni marsariitii irraa isattiin qurxummii qaban wayii argu. Isa argan kana marsariitii irraan bituun sababa danda'ameef kun Viktooriyaa keessatti seeraadha jedhanii fudhatu. Dhuguma dubbachuuf wanti baay'ee Viktooriyaa keessatti seera waan taane marsariitii irratti ni argattu. Haa ta'u malee qurxummii qabuun balaan dhabu. Awustiraaliyaa keessatti dhagaa galaana keessa jirurra dhaabbatanii qurxummii qabuun lubbuu namaa galaafachuutti beekama. Waggoota 12 darban keessatti lubbuu namoota 240 ooltu bishaaniin nyaatamuun galmaa'eera. Hedduun isaanii duubbee maatii godaantotaarraati. Waggoota 20 darban kana lallistoonni qurxummii qabuun akka bashannanaati kan jedhan New South Wales irraa dhagaa bishaan keessaarra dhaabbatanii qurxummii qabuun akka hafu duula balaaleffannaa geggeessaa turan. Obbo Konstantras keessattuu maaliif hawaasni godaantotaa kanaan akka miidhaman ibsa. Ani hawaasa duubbee godaantotaarraan dhufe. Duubbeen kiyya Giriikiidha. Kanaaf odeeffannoo argachuun hawaasa godaantotaaf hagam rakkisaa akka ta'een hin beeka. Nuti New South Wales keessaa dhagaa galaana keessa diriiree jiru itti fayyadamu qabna. Kan maatiin qurxummii ho'aa nyaachuuf itti carroome. Garuu balaansaa cimaadha. Namni waa'ee ispoortii hin beekne tokko gadma bu'ee dhagaa bishaan keessaa kanarra dhaabbatanii qurxummii qabuu yaaluun balaa guddaadha. Uffannaa yoo nyaatamne namni sun argamuu danda'u laayif jaakeet yookaan laayif seeviing uffachuu waajiba. Garuu obbo Konstantras yoo bishaanni hamaa fakkaate tasuma biraan hin baayinaa jechuun akeekkachiisa. Uffannaa mul'atu kana yookaan laayif jaakeet uffachuu qabda. Sababni isaa galaanni guddaa waan ta'eef si fuudhee deemuu mala. Iddoo akkasii qurxummii barbaachallee dhaquun qabdu. Dhaamsa kana yeroo dheeraaf dabarsaa turre. Yoo dhahan galaanaa hamaa ta'e salphaadhumatti itti dhiisanii manatti galuudha. Tumurun dura seera jaba lama warren qurtummi qaban yaadachiisu qabnutu jiran. Australia keessatti eessattiyyuu qurtummi qabu yoo barbaadde itti gaafatamummaa fi kabajaa qabaachuun barbaachisaadha. Obbo Dooliin tarkaan fi xixiqqaan akka qurxummii qabuun malaan ta'uu akkasumas kosii bakkichatti dhiisanii deemuu dhiisuu fi of eeggannoo gochuun naannoos ta'e fuula duraaf qurxummii qabuuf karoora qabdaniif dansa jedha.
So there's some really good practices. Obviously some of those are to protect and look after the fish.
Wanti gaariin gochuu qabdan dhugumatti ni jira. Kanneen keessaa qurxummii qabdan deebistanii yeroo gadhiiftan eeggannoo gochuu fi kunuunsuu barbaachisa. Bishaan irraa adda baaftanii yeroo dheeraaf bakkee hin tursinaa. Yeroo gadhiistanii bishaanitti deebisuu feetan harkittiin qabdan jiidhaa ta'uu qaba. Kosii gara bakkeettis hin gatina. Wanti yaaduu qabdan yeroo kana deebee qurxummii qabachuu yeroon dhufu bakki qulqulluu bareedaa ta'ee na eega kan jedhu hubattanii bakkicha qulqulleessuu kunuunsuu barbaachisa. Wanneen qurxummii irra harcaan qodaa hin barbaachifne kosii adda addaa achitti gaturra fuudhaa galaa gara manaatti gata. Boru isinis ta'e maatiin keessan bakkichatti ni deebitu waan ta'eef. Qophii Australian ibsamuu yookaan Australia Explained karaa podkaastii isinii darbu subscribe tolchaa yookaan hordofaa. Odeeffannoo irra caalaa jireenya keessan haaraa Australia keessaa mijeeffattan isin gargaara. Gaaffii kamuu ni qabdanii yookaan mata duree biraa dhaga'uu barbaaddan ni jira. Karaa australianexplained@sbs.com.au imeelii nu ergaa. Qophii kana karaa SBS Afaan Oromoo caqasaa jirtan. SBS. 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 SBS.